filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
U večerašnjem izdanju emisije Iza kulisa dobrodošlicu vam žele Ognjen Škrbović, Tamara Krstić i rediteljka Anđelka Nikolić. Dobroveče.
Dobroveče.
A povod je svakako premijera, održana 31. oktobra u Bitev teatru. Reč je o predstavi s provodu u Terezijenburgu po pripoveci Miroslava Krleže. Anđelka, nije prvi susret vaš sa Krležom, a sa druge strane nije ni prvi susret sa glumcima, odnosno sa pozorištem Kostolanji Deže i Subotice.
Trenutak je uvek za Krležu, tako mi se čini. Moj prvi susret koji ste pomenuli dogodio se u radu sa tim autorom na sceni, dogodio se u radu na predstavi Vuček u Narodnom pozorištu Kikinda, pre pa već desetak godina. Ja još od tada poznajem ovu pripovetku njegovu i nekako je vremenom ona samo mi postala bliže, zanimljivija i u ovom vremenu, moram da kažem, aktuelnija. I to se nekako fino spaja sa mojom željom da napravim jednu saradnju između pozorišta Kostolanji u Subotici i nekog pozorišta u Beogradu, na primer. Ja sam prvi put u tom pozorištu radila pre dve godine na predstavi Ljubavnice po Elfride Jelinek, romanu. Tada imala prilike da radim sa tim božanstvenim glumcima u kojima postoji fama u našim pozorišnim krugama koja je potpuno potvrđena. I onda smo razmišljali, direktor Bitev pozorišta Miloš Latinović i ja, o nekom projektu koji bi nekako bio zaista i kao tema opravdanje da se zajedno oprobaju na sceni srpski i mađarski glumci. Ova pripovetka, budući da se ona dešava u austrougarskom gradu Marija Terezijenburgu, ne znam se tačno koji je to grad, sumnja se da je Miroslav Krleža se dosta inspirisao Pečujem, u kome je proveo neko vreme svog života. To bi do duše mogao biti neki grad u današnjoj Vojvodini. I svakako je to priča i koju nekako doživljavamo i mi i oni kao svoju sa različitih strana. Opet je koincidencija interesantna da je 31. oktobra se navršilo 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata, odnosno od zvanično to jeste neka godišnjica datuma kada se raspala Austro-Ugarska posle neuspeha u ovom ratu. Tako da i to nekako pri kraju tog jubileja od velikog rata bio dobar povod da se ponovo razmisli o tome šta je sve bilo trula iznutra i zašto se i kako raspadala ta jedna velika državna zajednica, pogotovo što smo sad mi zadnjih decenija ponovo svedoci. Zapravo, odnosno od tog datuma do danas došlo je do stvaranja i opet raspadanja brojnih zemalja na tom istom trusnom području, srednjoevropskom, istočnoevropskom, i onda se sve to nekako lepo poklopilo u ovom projektu.
Kako danas čitati Krležu, odnosno šta su to ključne tačke baš u ovoj noveli koja bi mogle da negde određuju, neke ste napomenuli, ali nešto što bi moglo da odredi i ovaj aktuelni sadašnji trenutak, a da nije samo, dakle, povod 100 godina od završetka Prvog svetskog rata?
Pa tu postoje dva moguće neka odgovora. Jedan je što mislim da Krleža kao evropski pisac postaje sve zanimljiviji. Ja sam nekako tokom ovog rada imala prilike da se uverim da je on mnogo više prevođen nego što sam ja verovala i da se o njemu, baš o ovoj pripovedi se dosta recimo pisalo u Francuskoj, one prevedene na nemački i na engleski naravno i na druge brojne jezike. I zanimljivo je u stvari što se Krleža bavi Evropom kroz njenu istoriju i vojnu i političku, ali se takođe bavi nečim što je odnos prema onome što bi se danas nazvalo popularno kulturnim nasleđem. I sad tu postoje brojni neki paradoksi, time se baš i bavi ova pripovetka, time kako se negde ono što su tekovine kulture evropske, koje svi negde svojatajemo, to što su velika dela iz istorije slikarstva, muzike, književnosti, tretira se sa poštovanjem, pritom se aktualno i akutno prema stvaraocima, prema intelektualcima, umetnicima i naučnicima postoji jedan stav s jedne strane eksploatatorski, s druge strane podozrivi, znači postoji trend sad iz nekih drugih razloga, mislim da je to danas više stvar tog nabujalog kapitalističkog duha koji nekako sve stavlja kroz prizmu, sve meri ekonomskim prividno, u stvari služi se tim izgovorom da stvari moraju imati tržišnu vrednost, ali se zapravo desetkuje stvaralaštvo i zapravo, znači iako i dalje postoje muzeji i taj neki trend govora o kulturi kao nečem što je važno, što nas spaja, što određuje identitet celog kontinenta i pojedinačno zemalja, s druge strane se zapravo radi na na razaranju tog potencijala, na tog stvaralačkog potencijala u ljudima. To je nešto što mislim da danas jeste nekako postalo eksplicitno. Vreme u kome smo mi radili u kome smo mi odrastali i kada je Krleža stvarao, ipak je makar nominalno podržavalo stvaralaštvo, podržavalo, ako hoćete, razvoj društvenih disciplina, međutim vremen je došlo do tog nekog rasparčavanja na što više primenjenih oblasti. Mi smo danas svedoci toga da se zapravo stavljaju pod neku lupu negativno predmeti, takozvani opšti, koji ničemu ne služe. Vrlo često imamo i te komentare kako su naše škole upotrebljive zato što ne daju stručnjake, nego ljude koji tako imaju neka uopštena znanja. Zaboravlja se da je to u stvari taj tip obrazovanja i taj pogled na svet zapravo i dono do toga da se desi toliki razvoj umnog stvaralaštva ovde gde živimo i danas.
Da li je to bio i razlog da u stvari celu predstavu nekako postavite u prostor jednog muzeja i da zapravo kroz jednu muzejsku turu vodite gledaoce i kroz tekst Krležina, ali i kroz ono što jesu, dakle, neke ključne tačke i u istoriji Austro-Ugarske, ali sa druge strane i u istoriji stvaralaštva?
Da, mi smo u jednom trenutku probali da posmatramo tu dramu sadržanu u toj priči, potpuno očišćenu od tih odrednica vremenskih i mesnih, i to bi takođe moglo da funkcioniše kao jedna priča o ljudima, o jednom ljubavnom trouglu, o jednom prijateljstvu, u braku, o jednom poslovnom odnosu takođe koji se raspada, ali ono što bi tu izmaklo jeste upravo ta opterećenost istorijom i to neko stalno pozivanje na ono što je bilo, što često postaje izgovor za neka dela i nedela. Znači, puno se toga, jer mi ovde imamo kao mesto kao mikrosve dešavanja, jednu pukovniju koja ima tu neku slavnu prošlost, ali zapravo to jeste, kao i svaka vojna istorija, istorija krvoprolića u kojima su stradalo je meso, stradali su ljudi, a carevi i kraljevi su dodelivali jednim drugima plakete. I to, ta manipulacija slavnim prošlostima, bitkama koje smo dobili ili nismo dobili, a mislili smo da smo i dobili, te neke katastrofe koje se veličaju kao da su pobede, taj život u tim okolnostima je bio dosta važan, zato smo se mi nekako poigrali tom muzejštinom i na neki travestirali smo u stvari tu formu. A tu je takođe i odnos prema umetničkim delima, to neko divljenje i stavljanje u ormare, ili s druge strane suprotstavljen tome neki aktivni odnos prema umetničkom delu i stvaralaštvu.
Koliko vam se, dakle, u čitanju pre svega Krležine ove pripovetke i u postavljanju cele predstave možda kroz dva paralelna toka zapravo otvarala i možda književnost sa jedne strane Tolstoja, a sa druge strane i Gogolja, koji čini mi se da na različite načine su negde sublimirani u onome što je Krleža pisao?
Pa ja moram da kažem da sam nekako, Tolstoj mi nije toliko blizak, Gogoljem sam se bavila dva puta u pozorištu i zapravo jedan moj posljednjih radova upravo bio na temu jedne Gogoljevih pripovedaka. Meni je negde svakako Krleža bliži Gogolj zbog cinizma i zbog detalja, tog đavola koji leži u detaljima, što negdje čini mi se da kod Tolstoja to nema tu vrstu značaja, kod zapravo je to nagomilavanje kod Krleže i to se može porediti sa Tolstojem, služi tome da se onda podvuče nešto što u stvari tu celu zgradu koju on zida od reči osvetli sa neke druge strane. Moram da priznam da se meni jedan drugi autor nametno kao paralela, to je Voltaire. Ja sam se bavila Volterovim Kandidom jednom i imala sam sličan odnos prema tekstu u smislu da je naracija strahovito važna, odnosno da je odnos autora koji je tako nekako blago do jako ironičan i ciničan izuzetno dragocen i zapravo pozorištan, kao što mislim da je recimo Voltaire Kandid izuzetno pozorišno atraktivno štivo, tako bi se nešto moglo reći i za Krležine pripovedke.
I još jedna vrlo bitna stvar, ova dakle pripovetka negde ulazi u jedan širi ciklus, ciklus otvaranja priče o Glembajevima.
Da, zapravo je glavna junakinja, jedina junakinja ove naše priče, Olga Glembaj Varonik, izdanak glembajevske porodice, s tim što je ona u ovoj priči izmeštena iz toga gramerskog kruga i živi kao žena pukovnika u toj, da kažem, provinciji Zadunavskoj, ali ona negde nosi kao karakter sa sobom sve te neke protivrečnosti Glembajeva i tu neku, to je ta neka tema trulosti bogate građanske porodice koje je sad Krleža mnogo više razvio nekim svojim drugim dramama, ali ovde svakako prisutno kroz taj neki konglomerat mogućnosti i destruktivnosti i autodestruktivnosti. Znači ona je ona koja u tom sad, u toj kombinaciji likova koja bi mogla drugačije, ali bira ipak da ostane na tom pijedestalu snoboštine i zatvorenosti u svoj sistem.
A koliko je vama bilo teško dramatizaciju uraditi ovog teksta, odnosno koliko je teško pogoditi jezika, zapravo i zadržati Krležinu rečenicu vrlo specifično i preneti na scenu?
Ja sam nekako u bavljenju istorijatom predstava naslijem po ovom tekstu uglavnom nailazila na neke spektakularne postavke, to je možda bio i duh vremena u stvari u pozorišnom smislu, zato što ova pripovetka jeste nekako filmska i ona ima te velike masovne scene, ona se bavi kolektivitetom na mnogo nivoa, tako da je izazovno razmišljati u tom pravcu. I to jeste bila jedna faza našeg razmišljanja. Međutim, s druge strane, meni se učinilo da je dragocenije, da su stvari možda čovjek danas može više identifikuje se tim što su dešavanja na relaciji između dvoje ljudi, tako da smo se odlučili da priču, da likove svedemo na četiri karaktera koji tu jesu dominantno, koje vuku konce i koja kroz koju se nekako ličnu sudbinu cela priča lomi. I najzad to su kao neka četiri moguća izbora načina življenja i odnose prema temi sa kojima onda publika može da se identifikuje. Tako da smo odatle krenuli da zidemo, da pravimo dramatizaciju. Sa druge strane, nismo hteli da se odreknemo ni tog širokog kadra i tu smo se negdje opredelili za nešto što je kao forma između instalacije i predstave, odnosno neka vrsta izložbe koja onda onako sve vreme, odnosno pre početka i na kraju predstava, ali tokom predstave sve vreme imate kao i to nekako širenje kadra na to šta je kontekst i šta sve i u nekim najintimnijim odnosima koji zaista izgledaju kao da se zaista tiču samo dvoje ljudi u datom trenutku, opet na njih utiču dešavanja iz drugih nekih planova i mislim da je to u našoj postavci dosta vidljivo, pa negdje i na vizualnom planu u stvari.
Hear sentimental footsteps, then a voice say, "Hi, so, ah, what you got, what you got this time? Come on, let's get high. Come on, Lexo, so, what you got next, though? You're walking 25 miles, oh. Well, I'm bored, yes, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. We'll be right back.
Ulysses, my Ulysses, no, but you are now, boy, cause it's sinister, it's so sinister. Well, last night was wild. What's the matter there? You're feeling kind of anxious, you're feeling that hot blood. Grow cold, yeah, everyone, everybody knows it.
Kulisa predstave Sprovod u Terezijanburgu vodi nas Anđelka Nikolić, rediteljka. Pomenuli ste i na početku da vlada jedna fama o mađarskim glumcima koji glume u subotičkom pozorištu. Zašto?
Ne samo u subotičkom. Činjenica je da nekako u našem pozorišnom svetu već dugi niz godina, kada gledate stvaralaštvo, kažem, pozorište na jeziku manjina, ili kako se to već zove, pozorište na mađarskom jeziku je izuzetno snažno i ono nekako u pozorišnom smislu je veoma vrlo dugo drži visok umetnički standard. I što se tiče repertoara, što se tiče rediteljskih postavki i što se tiče glumačkog izvođenja. Može čak ovo poslednje prvo, jer da toga nema, da nema prosto tog fantastičnog rada na Akademiji u Novom Sadu, koji iz godine u godinu sjajne generacije studenta glume na mađarskom jeziku stasavaju, ne bi svega toga ni bilo. Tu se ne radi samo u pozorištu, u Subotica postoji čak dve scene na mađarskom, jedna scena u Narodnom pozorištu. Naše kolege su iz pozorišta Veža Kostolanji, koje tek posebno zato što ono neguje i taj neki neklasični, da ne kažem, alternativni repertoar. Tu je, međutim, naravno i Novosadsko pozorište postoji, čini mi se, uspešno već nekako godina deluje i pozorište na mađarskom u Senti. Ja se nadam da nisam neku od tih scena propustila. I sad smo mi nekako u prilici najviše da gledamo te predstave ili u tim gradovima ili na festivalima gde se ono obavezno nalaze. Široj publici možda izmaknu i ta gostovanja, i obzirom da su to glumci koji nisu eksponirani toliko na televiziji i u drugim medijima, onda nekako im ne pripada, čini mi se, slava koja im u suštini pripada. Te iz toga meni bilo značajno da oni nekako u ovoj predstavi zaigraju zajedno sa svojim kolegama Bojanom Žirovićem iz Atelja 212 i Marijom Bergam u nečemu što onda uspostavlja jedan apsolutni pozorišni prostor koji se ne bavi time na kom jeziku se glumi, i da nekako neku predrasudu da možda publika neće toliko pratiti nekoga ko ne glumi na njenom jeziku prevaziđemo, što mislim da smo uspeli.
A koji su to, da li su zaista različiti pristupi i osjećaju li, kakvi su to različiti pristupi u odnosu što je, dakle, sad u našim ovde pozorištima na srpskom jeziku prisutno?
Ja ne znam koliko se razlikuju programi na samoj akademiji. Verujem da se ne razlikuju puno, ali tu prosto i nema informacija pa ne mogu da govorim o tome. Ali pristup u radu se, čini mi se, razlikuje po tome što kod u ovim pozorištima koje sam pomenula, a govorit ću konkretno o Kostolanju, prosto postoji jedna posvećenost, jedna velika otvorenost i bez razmišljanja o rezultatu u fazi proba. Postoji također jedna mnogo relaksiranija odnos prema različitim formama izražavanja sceni. Znači, ne, mislim da oni nekako ne postavljaju sad tu razliku između toga da li se glumac na sceni izražava kroz pokret, kroz pevanje, kroz sviranje, kroz glumu. Znači, to je kod nas malo već, onako se to, malo su glumci podeljeni po tome ko šta prefere, gde se koja vrsta izraza neguje. Jedna fantastična disciplina u stvari, koja sad ima i svoje prednosti i mane. Ja ne mislim da bilo šta od toga treba da se glorifikuje. I možda zbog toga što oni ipak stvaraju na nekako zatvorenim sistemima, onda tu postoji možda i veći neki fokus prema projektu koji se trenutno radi. Bez toga da se paralelno radi u više predstava ili na nekim snimanjima i da se vreme deli između toga. S druge strane, ono što o čemu sad takođe ne znam previše, ali čini mi se da oni nekako imaju vrlo često i neke iskustva rada u Mađarskoj, gde je sad pozorišna slika opet potpuno drugačija, ima prvo mnogo više pozorišta, mnogo je veća i produkcija, tako da su sigurno u prilici i da se nekako okušaju nekim projektima koji su različiti od onog što mi radimo. Sa druge strane, srpski glumci imaju tu neku veću potrebu da znaju, možda veću tendenciju da se sad kao tokom čitaćih proba sve nekako razjasni, razreši, dogovori, pa da onda krene da se igra. To se negde u ovom procesu to se lepo poklopilo. Prvo smo imali onako četiri ono nad talentovana glumca, moram da kažem, i čestite ljude koji su iskoristili sve te i neke razlike i sličnosti, pa je to dalo jedan lep rezultat, ali je bilo zanimljivo kako su u različitim fazama se kao različite stvari dešavale. To sad za stručnjake bi bilo verovatno zanimljivije nego za običan gledalac.
Imali ste prilike da radite i na drugim scenama po Srbiji, dakle ne samo u beogradskim pozorištima. Postoji li tu razlika kada radite recimo u Kikindi u odnosu na jedno beogradsko pozorište ili kada radite u Zrenjaninu?
Pa mislim da u manjoj sredini pozorište ljudima koji su u pozorištu možda više malo znači nego nam ovde. Znači tu svakako u svim tim slučajima postoji negde veći fokus na projekat. Postoji i ta neka, da kažem, tehnička stvar da se često radi sa dve probe dnevno, što je u Beogradu, budući da je veliki i da smo svi tako na nekim različitim krajevima, nemoguće. To je ono što je i značajna razlika. I možda, pošto sad problem publike i neke popularnosti pozorišta, mislim da svuda postoji, čini mi se da je nekako svest u tim manjim sredinama o tome veća, pa da je onda briga veća i možda napor veći da se prave predstave koje onako imaju jasnu i živu komunikaciju, jer to negdje više određuje njihov vek.
A s druge strane, da li se razlikuju i da li primećujete i razlike u repertoarima, odnosno i u onome što su možda i poručbine šta da se igra i kako izgledaju predstave?
Moram da kažem da sada na planu cele zemlje naše, tako meni nejasna, ne samo kao gledaocu, nego i kao nekome koji prima poručbine ili je u stanju da nešto ponudi pozorištima, prilično slika nejasna. Mislim da negde nema neke tendencije da se radi na duže staze, da se kao razmišlja o razvoju publike, nego mi se čini da su svuda bi hteli da se igra nešto što će biti i popularno kod publike, imati neku umetničku vrednost i biti domaći tekst i biti ili atraktivno sa neke druge strane. Nema neke smelosti u upravljanju repertoara i nema nečeg što mislim da je nužno, a to je da sad se setimo toga da mi kreiramo potrebu, mi pravimo taj horizont očekivanja u stvari i u nekoj trci sa nečim što su televizijske serije ili filmovi, ne govorimo o kvalitetu nego samo o formatima, da prosto pozorište ako ulazi u trku pokušavajući da sad preuzme osobine tih medija, da je neće dobiti. Čini mi se, verovatno smo sad svi, nije lako ljudima koji vode pozorišta jer su u velikoj oskudici sada i nekako su dosta zastrašivani, čini mi se, od onih koji finansiraju pozorišta. te onda imaju to osjećanje da moraju da pravi sigurne poteze, a ziheraštvo apsolutno nije dobro. Smanjena produkcija nužno donosi do većeg broja tih nekih ziheraških produkcija koje onda vrlo često gađaju više ciljeva, ne ostvari ni jedan. Čini mi se recimo da je pozorište Kostolanje, na primjer, kad već govorimo i o njima kao partneru na ovom projektu, vrlo jasno u svom repertoaru prema nečemu što su kao autorski projekti i što je ispitivanje, što je fokus na savremeni trenutak i u izrazu i u temi, ne nužno u datumu samog teksta, i kao neki fokus na istraživačkom radu. Bitev takođe jedno od tih pozorišta koje bi nekako trebalo po onome što je Bitev festival da ima profilisan repertoar, vidim da oni sad imaju neke tendencije da se to malo izoštre tu sliku. Sve ostalo mi se čini da je nekako prilično pomešano, što sa s jedne strane nije loše, jer vi možete zapravo na raznim scenama sresti nešto što tu i ne očekujete u pozitivnom smislu, ali sa druge strane, baš što se tiče negovanja publike i građenja te potrebe za pozorištem, nisam sigurna. Mislim da najviše strada pozorište za decu i mlade, odnosno pozorište za mlade i pozorište za decu u ovom trenutku.
Nikolić, gošća je emisije Iza kulisa. Anđelka, negde smo u protekli deo razgovora završili pominjanjem pozorišta za decu i mlade. Radili ste i nekoliko predstava baš za decu. Kakva je pozicija uopšte pozorišta za decu danas i kako se zapravo uopšte tretira stvaralaštvo za decu i ono što je dramski tekst i komad za decu? i mlade.
Ja stvarno mislim da je pozicija pozorišta za decu kod nas otprilike kao što je pozicija dece kod nas. Da se o tome govori, da niko neće da kaže da to ne treba da postoji, da niko neće da kaže da je to manje važno od pozorišta za odrasle, ali se podrazumevaju da, podrazumeva se da su to manji budžeti, da se na tome više štedi, da su to manje umjetničke ambicije. Moram da kažem i da je to nekako na drugom mestu. Zaboravlju se dve strahovito bitne stvari. Jedna je da su u pozorište za decu zapravo ima najveću moć da bude angažovano, budući da ima najveću moć delovanja na gledaoca koji sutradan, manje bitno to što će on sutradan biti pozorišni gledalac, više je bitno što on raste u čoveka koji prosto će dalje oblikovati ovaj svet takav da bude dobar za sve. To se znači konstantno zaboravlja. Zaboravlja se i na to da deca uglavnom ne idu samo u pozorište, nego ih vode roditelji. Znači vi istovremeno imate jednu u današnjem svetu koji je nekako dosta generacijski podeljen. To se nekako, jako se odvaju to vreme za decu i vreme za odrasle, puno ih smeštamo u neke gronice, u neke vrtiće, u neke boravke, u neke njihove svetove dok mi zarađujemo novce ili ne znam čime se bavimo. Zaboravlja se da je nekako odlazak roditelja za detetom u pozorište ili bake, deke, komšije, tetke, svejedno, sa svojim detetom, sa decom, svojim i svojih prijatelja, jedno mesto gde mogu da se sretnu generacije i da se zaista negde bez ikome bude tu dosadno ili da iko višak, da se neke teme koje treba da se elaboriraju u zajednici sa više generacija, nekako najdemokratskije moguće, da je to mesto za takav susret. To se negde zaboravlja, ne misli se o tome. Ja sam nedavno imala, u stvari posljednjih godinu dana može se reći, da razvijem jedan projekat koji upravo se je negde posvećen onoj najosjetljivijoj publici, to je publika 11+, znači neka deca koji su u pubertetu i u ranoj adolescenciji, koji inače izmiču iz pozorišta zato što oni već nisu one kategorije koje se nasilnici mogu organizovano da dovedu pa da oni mirno slušaju, već s roditeljima apsolutno ne žele da idu u pozorište, a njih drugi sadržaj naravno da mnogo više zanimaju. Tako da sam ja sa umetničkom grupom Hopla napravila dve predstave po epskoj poeziji, jedne epske igrice se zove taj projekt. Prošle godine na Bitvi polifona izašla predstava Zidanje skadra, ove godine Ženidba Dušanova, gde pokušavamo da te, znači prve reč u pesmama koje su onako daleko toga da su za decu, one elaboriraju vrlo važna neka pitanja o životu u zajednici, vrlo važne izbore koje mladi i odrasli ljudi donose, pitanja slobode, pitanja odnose prema autoritetima, pitanja odnose prema porodici, stupanja u bračne i druge odnose. Ove, znači sve neko vrlo ozbiljna pitanja koje smo mi probali da u tim pesmama dijagnostifikujemo, da očišćeno te neke glorifikacije epa stavimo u komunikaciju sa mladim gledaocima i zaista pozivajući ih da promisle te situacije, da daju neke moguće čak i korektive u odnosu na ono što su sad neki patrijarhalni obrasci koje nam donosi epska poezija. Ove predstave su interaktivne, to znači da se igraju za manji broj dece, oko 50-ak recimo, i da im zaista daju i na taj neki vrlo jasan pozorišni način mogućnost da u predstavi učestvuju. Imaju jako puno uspeha kod publike, čak mnogo bolje odjeke kod samih tinejdžera nego kod nastavnika koji ih dovode ili kod odraslih koji su nekad malo tako uvređeni što su tako racionalno istretirani ti naši lepi epovi i mitovi. I mi vrlo često, to su tako nekako uzbudljivi lepi momenti, zato što su to vrlo često trenuci kada prvi put neko dete dođe u pozorište. Sad je vrlo i uzbudljivo to što se jedna od tih predstava igra u učionicama, a obe se inače igraju u Bitev teatru. To je vrlo često za decu prvi kontakt sa tim nekim pozorištem za odrasle. I onda vrlo često dobijemo komentar, aha, i ovo može biti pozorište. To su predstave koji loši đaci vole, zato što oni ne forsiraju te neke odgovore za pet ili ono što možemo da pročitamo u čitanci. Tako da nekako mi negujemo te predstave kao neku vrlo, kao vrlo zanimljivu mogućnost da se razvija publika. I mislim da one samo pokazuju da nije tačno da decu pozorište ne zanima i da ne može da ih zanima, nego da prosto samo treba razmisliti o tome šta su oruđa pozorišta. Najvažnije oruđa jesu ta što je to jedan događaj analogni. Znači mi smo tu zajedno prisutni u jednoj sobi i to je nešto što onda je i za samu decu mnogo dragocenije i mnogo uzbudljivije od virtualnih svetova u kome u kojem inače žive, i to jeste neki prostor koji je decentralizovan što se tiče moći, što je isto strahovito važno. Tu nema tačnih odgovora, nema ocena, nema kažnjavanja. To nije otkrivanje ničega novog. Prosto vi ako posmazite evropske, sa tretiranje pozorišta za decu i mlade u evropskim okvarima, tačno se može videti koliko je koja sredina, znači ona pozorišta koja su inače naprednija, kao što je nemačko pozorište ili pozorište u skandinavskim zemljama, obavezno, pod obavezno u repertoarima svih pozorišnih kuća ima programe za decu i mlade. Znači to nije podeljeno sad na dva ili tri dečja pozorišta i nema tog odvajanja repertoara u smislu nekom ansambla, znate, da kao sad, aha, sad radim dečju predstavu, neku tezgu, nego se to nekako tretira kao možda još zahtevnije pozorište. To onda da rezultat, ne samo po razvoju pozorišta, nego i po razvoju društva.
A koliko je teško uopšte, dakle, ili lako uvući u pozorišni svet decu, odnosno kako ih zainteresovati i koliko odgovaraju na to što je zapravo interaktivno pozorište, koliko kao publika odgovaraju. Mi nismo sredina zapravo koja je navikla da učestvuje, da postavlja pitanja, da učestvuje u predstavi. Čini mi se da ste i u ovom sprovodu pokušali da predstava bude delimično interaktivna.
Kada je reč o mladoj publici, njih je vrlo lako uvući u interakciju. Veći problem što kad ih uvučete u interakciju, onda je nekako tu se dogodio neki, izašli smo na crtu i onda se treba sa tim dalje nositi. Mi smo ono što je kao možda zahtevnije jeste kako da se sad obučimo mi koji smo autori, a pogotovo izvođači koji su onda na sceni živo prisutni tu kao učesnici, ne sad samo kao glumci, nego kao animatori nekih razgovora ili nekih dramskih situacija koje se dešavaju tu pred nama. Pošto naše škole prosto nisu predvidele taj tip angažmana, postoje sada neki studij, mislim da u Novom Sadu već nekoliko generacija ide studij primenjenog pozorišta kao neki master ili specijalistička studija. Tu je sad neki klizav teren. Inače, deca, mladi, koji prosto nekako tu situaciju doživljaju neposredno, oni zaista sa velikom voljom se uključuju u predstavu, a ono sa čim se sad mi borimo jeste da ne budemo nekako licemeni, da ne budemo demagozi, da ne budemo didaktični, ali ipak da ne ostavljamo pitanja opasno neodgovorenim, ako me razumete. Zato što nekako starijima pripada to da podele i neko svoje iskustvo i da deluju pedagoški, a sad kako da to ne bude restriktivno, to je onako velika tema.
A kada je reč o, dakle, interaktivnim predstavama za odrasle,
opet je tu glavno pitanje kako da glumac, pogotovo u zahtevnom jednom zadatku kao što je rad na krleženom tekstu, kako da on nekako raspodeli svoju energiju na to što je odigravanje nekog spremljenog dramskog materijala i proživljavanje toga, znači izvisna mera spontanosti u tom u datom trenutku i otvorenost za sad neke koučesnike tu koji su nisu negde u nekom mraku, nego su daleko, nego su tu sa nama. I sad u ovoj predstavi to je nekako ostavljeno više kao mogućnost. Mislim da je predstava interaktivna u tom nekom svom prvom, da kažem, izložbenom delu, gde ona poziva ljude da oni sami tu prođu, pipnu, neke stvari možda urade, da nekako svoje vreme unutar toga kreiraju. U samoj predstavi ona se dosta orijentiše, mislim da taj kolektivitet koji kod Krleže postoji, ti svi ljudi prisutni na tim balovima i u tim pukovnijskim ceremonijama su zapravo kod nas u te uloge onako negde više, a negde manje eksplicitno dodeljene publici i publika u to biva uvučena u onoj meri u kojoj glumac, odnosno taj lik koga on igra u tom trenutku zaista tu publiku obuhvati. Sve je to onako jako povezano. Nama je na premijeri bilo treće igranje pred publikom i to sad, eto, baš u tim nekim razgovorima sa glumcima, to nam sad postaje tema jer oni tek sada osvešćuju kakve su tu mogućnosti za igru. Mislim da tu nema neke interakcije u smislu da nešto što gleda se učini može bitno da utiče na tok predstave, to ne postoji za razliku od ovih predstava drugima o kojima sam govorila, ali neko osjećanje da to jeste baš njima adresirano, jeste intenzivnije nego u nekoj u klasičnom mraku pozorišno.
Priđi
pozorištu i novoj pozorišnoj predstavi s provodu u Terezijenburgu u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govori Anđelka Nikolić, rediteljka. Anđelka, govorili smo dakle o različitim segmentima pozorišta i pozorišnog života, a volala bih da progovorimo i o nečemu što takođe radite, a to je radio drame i rad u dramskom programu Radio Beograda. Kakav je to izazov za vas nakon postavljanja jedne predstave na sceni gde mora da postoje mnogi elementi, ući sad u studio radijski i zapravo raditi radio dramu kao dramu koja je skroz posvećena pre svega govoru i izgovorenoj reči?
To je nekako vrlo, vrlo dobra stvar za reditelja. Mi radio režiju učimo i na fakultetu, znači opis mog zvaničnog zvanja, pozorišni radio reditelj, ali negde, naravno, pošto toliko toga ima u nastavi, našoj radio režija bude predmet koji vi možete da propustite, u smislu da propustite uviđanje koliko zapravo poznavanje rada u tom medijumu i uviđanje mogućnosti tog medija širi, nekako može da bude inspiracija i da strahovito utiče i na inače način razmišljanja umetnosti, ako mogu da kažem. Zato što u stvari meni ključna razlika između radijske i pozorišne režije jeste u tome što radio mnogo više pruža mogućnost montaže. Meni je po tome recimo iskustvo na radiju najbliže što ja imam kao u svesti o nečemu što bi recimo bio rad na filmu. To neko mnogo slobodnije operisanje vremenima, prostorima, asocijacijama, poetski stvara, ta neka mogućnost da se stvaraju poetski nivoi, to je mnogo otvorenije u radiju, zato što prosto na sceni ipak nekako ta materijalnost svega prisutno vas navodi na to da stvari moraju da budu mnogo više određene u odnosu na to, kao recimo u odnosu na to, u odnosu na pisanje ili u odnosu na primjer na rad na radiju. Tako da su ti, ja uvijek nekako strašno puno naučim radeći neku radiodramu, jer i samo prilagođavanje tekstova, čak i oni tekstovi koji su pisani kao radiodrame, vrlo često su pisani od dramaturga koji nekako razmišljaju pozorišno, u tom smislu mislim da je greška pristupiti kao aha sad kako da rešim taj problem, nego da mislim da stvarno u rad na radiodrami treba pristupiti sa tom slobodom koju taj medij pruža. Tako da to bude uzbudljivo iskustvo, bude uzbudljivo iskustvo i za glumce, mislim, jer on isto tako nekako je zahtevnije s jedne strane, s druge strane daje veću slobodu. Tako da, eto, to su neki razlozi zbog kojih se ja onako u intervalima vraćam u drugi program, odnosno dramski program Radio Beograda. A moje sad opet zapažanje, jer sam recimo nedavno po prvi put imala prilike da radim u dečjem programu, odnosno radila sam radio dramu za decu, i tu sam nekako i kao neko ko je roditelj i ko se sad više bavi pozorištem za decu, bilo mi je nekako užasno žao što nisu malo više prisutni na tržištu, ako mogu da kažem, to što su finalni proizvodi. Zato što je danas ponuda nekog audio materijala za decu, vrlo, vrlo često su to neke bajke koje neko snimi za neki dan i izađu u nekim novinama, znači nešto što nije, što nema neko bogatstvo. Ja sam nekako baš na svom detetu i na tu još nekoj deci iz njenog okruženja testirala radio drame, oni potpuno, vrlo je zanimljivo kako oni vrlo brzo shvate da da to nije crtani film, da to nije ni pozorište, nego da je nešto treće, i fascinantno mi je koliko se umire u tom slušanju. To umirivanje u slušanju mislim da je užasno važno u vremenu kada je izmišljena hiperaktivnost dece kao jedan novi problem koji mislim da ranije nije postao ili se krstio nekim drugim nazivima. Tako da mislim da je užasno šteta što radio drame za decu, fenomenalne radio drame za decu koje proizvodi vaš dramski program, tu se ne govorimo svoje, nego svemu onome što ja sad sam počela da slušam. Šteta mi je što to ne nalazi put do vrtića, do škola, neki institucionalni put, jer mislim da su jako dobre kreacije, to su prvo i odlični izbori urednika. Vrlo često su nekako hrabriji, savremeniji, zanimljiviji izbori tih naslova nego recimo naslovi u pozorištima za decu. Vrlo se ozbiljno radi rediteljski, montažerski, glumački, i onda mi prosto, to je kao neki bis, kao i mnogim drugim stvarima, znate, nešto što se sad kao napravi, što je sjajno i što onda ostane, ako baš neko hoće, on može da pristupi, da od toga mislim da je dostupan na sajtu, a inače sam razumela da tu se postoje neke pravne zavezlami zbog kojih nije jednostavno da ti da se te radiodrame prosto daju na upotrebu onima kojima su namenjeni. Tako da eto, volim da govorim o tome zato što mislim da bi bilo lepo i potrebno da se to događa.
Kao reditelj radili ste na mnogim klasičnim predstavama, odnosno klasičnim tekstovima, ali radili ste i na savremenim tekstovima. Kakav je odnos danas, kakav je danas dramski savremeni tekst i koliko, on se negde oslanje ili zapravo ide jednim drugim putem od onoga što je klasični dramski tekst?
Bila je u jednom trenutku poslednja neka velika stvar koja se dogodila u savremenoj dramaturgiji. Mislim da su sad svi ti neke tendencije koje su objedinjene nazivom postdramsko pozorište. Mislim, daleko od toga da je postdramsko pozorište jedan pravac ili nekakva samostalna poetika, ali prosto neko u nekom trenutku se sistematizovao ono što se dešavalo na planu dramskog teksta, pa to nazvao nečim drugim, postdramskim, kao nečim što opet ide izvan nečeg što je linearno pripovedanje, izvan nečeg što je klasični dramski lik i naracija. I to su zanimljivi rukopisi zato što oni na dobar način prenose duh vremena koje je ideološki konfuzno, koje je vrlo često kakofonično, histerično, mislim da nekako na dobar način reflektuju stanje, kao što je ekspresionistička drama u jednom trenutku se pojavila kao tačan izraz stanja duha, isto tako su i ovi tekstovi. Ja sam recimo režirala nasvete na njen život Martina Krimpa, koji je onako baš jedan uzorni postdramski komad. Ono što sad to pred autore, reditelje, glumce i tako dalje, sad donosi nas opet u nove situacije, jer to je nešto što mi nismo učili na akademiji, gde mi sad moramo da ili prilagodimo svoje sredstva ili da tražimo sredstva prema onome što je zahtev. To je, i onda sve to dovesti naravno u neku komunikaciju sa publikom. To je ono što je zahtevno. Naravno, opet je to jako mali procenat tekstova. Ja mislim da sad kad se gleda recimo na tim nekim konkursima za nove komade, da je opet 90% napisanih tekstova su kao da se ništa toga nije dogodilo, znači da su u toj nekoj klasičnoj dramaturgiji. Tematski mislim da je vrlo teško da savremen tekst se bavi svojim vremenom na neki dubinski način u stvari. Što negde, ne znam, možda negde ne smo previše ni očekivati u stvari, ne znam koliko često, na koliko godina bi trebalo da nam se dogodi jedan dobar komad.
A da li je za vas kao reditelja veći izazov raditi klasiku danas ili raditi savremeni dramski tekst?
Ono što recimo meni interesantno, shvatila sam nekako analizirajući neke stvari koje sam radila, jeste da meni vrlo često bude veći problem da uspešno režiram tekst koji mi je jako blizak i koji smatram da je jako dobar, nego neki komad prema kojem imam izvesnu distancu. To sve kažem, moje najbolje režije su možda od nekih komada sa greškom, po znacima navoda, naravno, sa nekim problemom koji nisam mogla da razrešim, jer onda valjda vi uložite veći napor i onda se to nekako posle u predstavi i vidi, ali to nema veze sa tim da li je komad klasični ili savremeni. U stvari, kad se radi klasični komad, onda možda sam imao taj neki veći trud da to bude danas važno, pa onda i to bude vrednovano.
Čini mi se da je prosto važno progovoriti da li je izazov danas ponovo uzeti i raditi Šekspira, ali kako ga i čitati iz savremenog trenutka, odnosno kako ga postaviti na sceni, da li je teže uspostaviti jedan ili kontinuitet ili diskontinuitet sa svim izvođenjima recimo neke Šekspirove drame ili Čehovljeve drame ili Sterijine ili Nušićeve u odnosu na ono što je savremeni dramski tekst.
To je u stvari najveći problem, to ta pažnja gledalačka i to neka promjena kvaliteta vremena u stvari. Nekom je skoro, nekom nešto objašnjavao, pa sam uhvatila tu rečenicu kako danas kad dođe čovjek u pozorište, on nije, uglavnom, nije došao odmoran, naspavan, oran, da sad ima neki intelektualni doživljaj, nego kao već istrošen danom, već, znači, samo spreman da valjda su tome doprinili te serije koje gledamo, koje su tako pravljene da nas sedativiraju na kraju dana, ne da sad mi tu postavljamo neka pitanja u glavi i da nešto razrešamo. Tako da na neki način moramo prosto biti svesni toga i onda nekako u toj pažnji intervenisati. Kažemo ovo zbog toga što su sad, vi kad imate neke klasične komade, one su pisane u nekim drugim kontekstima pozdišnjih, kada je pozdišnjih događaj imao, mnogi su i pisani za to da bi bili čitani ili su podrazumevaju neko gledalačko predznanje. Tako da mi prosto, to je sve izazov, samo to treba osvesiti i onda tome pristupiti.
I evo za kraj možda da nam kažete, postoji li nešto što su za vas danas nove tendencije u pozorištu?
Meni se čini da Bitev nema pretenziju, da on sad, bilo bi suviše pretenciozno da sad Bitev želi da predstavi nešto što su trendovi raznorodi. Meni je dobar primjer za to iz druge umetnosti, recimo oktobarski salon ovogodišnji koji se zvao Čudo kakofonije, što je meni bilo kao naziv i kao koncept problematično, ali s druge strane pošteno. Jer kao vi prosto priznate da nešto ne može se imenuje, pa ga onda pluralitetom nekim nazovete. Isto tako u savremenom pozorištu postoji sad tu jako malo novog, u stvari postoji. Postoje sad razne neke tendencije u raznim nekim novim, da kažem, pakovanjima. Bitev zadnjih par godina stavi blagi fokus na neku tendenciju, kao što je prošle godine su bile te predstave sa produženim trajanjem, ove godine nešto što je meni prilično blisko, a to je to neko pozorište, instalacija pozorišta objekata koje glumce stavljaju u jedan novi kontekst. Tako da, eto, dobro da Bitev postoji, pa da možemo da se nekako vidimo i u našem krugu te predstave.
Hvala vam puno na razgovoru i da pomenemo za kraj da je 6. novembra u Subotici premijera ove predstave Sprovodu u Terezijenburgu, koja je imala svoju premijeru 31. oktobra u Bitev teatru, ali da će i tokom novembra.
Da, repriza u Subotici je 7. novembra, a beogradske reprize su 8. i 26. novembra u Bitev teatru.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju.
Anđelka Nikolić režirala je predstave po delima Brehta, Voltera, Sofokla, Šekspira, Gogolja, Krleže, Vojnovića, Krimpa, Lagarsa po pozorištima Srbije i regiona. Za režiju predstave Vučjak dobila je nagradu na Vršačkoj pozorišnoj jeseni. Na festivalu malih scena u Kikindi i na Sterijinom pozorju dobila je nagradu za predstavu Radnici umiru pevajući. Dobitnice i godišnje nagrade malog pozorišta Duško Radović za predstavu Dečak koji kaže da, Dečak koji kaže ne i nagrade Pikinog festivala u Velenju za Pipi dugu čarapu.
Tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da da te grubo sjećaju. Sjenama tih vremena, ma tih vremena slutiš prevaru i izdaju.
Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Ognjen Škrbović, Milena Borčanin, Katarina Epštejn i Tamara Krstić.